Hi, Christian here. This is Chris Talks. Welcome to my podcast. Hi guys, welcome back to my show. And how is your weekend? And for me, I've been in a vacation for 3 weeks already, but it's about to end, and I'm not happy with that, but I'm still like 50-50 mixed emotion, because on the 25th of April, I will be starting with my new job. So it's a new adventure for me, but at the same time, I feel like I'll be losing a lot of my personal time, because I'll be back working again. So I will have no more time for myself, no more time to go out with friends or have fun or go on a travel, go into the beach or anywhere, you know. But at the same time, I'm feeling excited, you know, having a new job, new environment, new company. I'm just so excited for that. It's a new adventure. I'm gonna meet a lot of new people, and I'm gonna explore a lot of new opportunities in the new company. So I'm just so excited for that. But anyways, on this new episode, which I recorded like during my 3 weeks vacation, there was a time that I messaged a lot of my friends with a message saying, "Hey, can I call you? Or can I call you now?" And then there are a lot of friends who replied, like asking what's happening to you, you know, what's wrong, or is there a problem or anything. And then I had few calls with two of my friends. It should be actually a prank call, you know, just to check what's going on with their lives at the moment. But I didn't realize that prank call will turn into a conversation about life, about love life, about what are we wishing for and anything. It became a serious conversation with them. And I don't know actually what really happened during that call, but I was just doing it for a prank call because I have nothing to do during my 3 week vacation. So it turned out that the prank call became a very serious conversation with my friends. So I recorded them, the conversation. I recorded the whole conversation. And actually, it went for 2 hours. And since my podcast, I don't like my podcast to be that very long. So I have to cut some of our conversations, like some of our conversations that were confidential. But anyways, there's still substance on my conversations with them, but it's all about the love advices, about ghosting, about, you know, trusting yourself and everything like that. So here is our call, the first call I had with Janice Liades. It was a very short call, but it was all about love and career, or love or career. And it's funny because she chose career over love, and I was like, no, I'll choose both, because you can do both. Why not both, right? And then the second call I had with YC Austria, who was my colleague in Subic Bay Freeport Zone in Alangapo City, and she had her breakup like last year. So I think last year was called the year of breakups, because I had my breakup as well last year. She had her breakup, of course, last year. So I think that there's something wrong with last year, which it's a year of breakup. But anyways, we talk about why should we fight for love? Why should we fight for life? And why do people ghost? And why do we experience ghosting as well? You know, So those are the things that we talked about in our phone call conversation. And just a heads up for all my listeners, the conversation is in Filipino. Unfortunately, this episode will be in Filipino, so I'm very sorry for that. It's a mixed Filipino-English conversation, so... But I'm still hoping that you will subscribe and follow to my podcast, Chris Talks, and follow me on my Instagram, Mark the Hosh, Twitter, Mark the Hosh as well, and on TikTok, Mark the Hosh 02. And I hope that you keep on supporting through my PayPal.me/ChristianGValencia. So that's it. Here's the phone call conversation, the prank call turned heart-to-heart conversation with Janice Lianis and YC Austria. I hope you enjoy this podcast episode and see you again next time here on my podcast. All right, here we go.
Hello?
Yes, hello.
Hello?
Oh, hello.
Oh, bakit?
Kumusta?
Ayos lang.
Wala kang work.
Kaya hindi tayo talaga. Exam ako ng Sabado. So, nag-leave ako ng dalawang araw.
So, tomorrow, wala tayong pupuntahan.
Wala.
Ano ba yan? Gusto ko pa naman mag-samgyup.
Ano gusto mong samgyup? Pwede na. Ay, pas tayo kumain. Dahil ako ng reviewer.
Pero para saan ba yan?
Trabaho. Para mag-promote.
Ano?
Para mag-promote.
Wow, sana oil na po-promote.
Para mag-promote, ibig sabihin, pag binaksak mo din. Parang alam mo yung eligibility po para mag-promote. Hindi sigurado mapopromote, pero kailangan pasado mo yon para maging eligible ka lang man lang sa promotion.
So, sino inspiration mo para ma-promote?
Sira. Hello?
Yes?
Ayun, pera! Siyempre kailangan natin yung pera.
So, maliban sa pera, ano pa bang kailangan mo?
Ano? Pera.
So, pera talaga. Bakit?
Pang-pambili.
Pambili lang. Ah, okay.
Sakyan. Ganyan.
So,
bakit?
So, kung love or career, anong papipili? Anong pipiliin mo?
Kung recorded to, tas podcast pala.
wala naman record button ang ano, ang messenger. Hindi, walang record button to messenger ko. So, paano mo malasaring naka-record siya?
Naka-loudspeaker tapos...
Naka-loudspeaker ba ako?
Sa akin.
Ah, oo. Sa'yo, pero sa akin hindi.
Bakit nagtatanong ka ng ganyan? Ano meron?
Hindi, kasi malungkot ako actually. Kaya ako nag-message ng ano. Lahat may message ko, like all of my friends. Sabi ko, ano, call ako later. And then I'm trying to find out kung sino ang magre-reply agad and will allow me to call them right away. So, yun. So, you passed the test.
Yes.
Congrats, Janice. You passed the test and dahil dyan, mapapromote ka na. Sa'yo nga ako magpapalibre.
Ano?
Sa'yo nga ako magpapalibre.
Muntagal na soldo ko.
Ano naman ako? Wala na akong work.
Oh my God. Kain tayo.
Yes, oo. Stress eating. So hindi nga, balik tayo sa tanong, love or career, bakit mo puro pera ang pinipili mo right now?
Kasi walang love.
Walang love? Bakit?
Oh, walang mapagpipilian kundi career.
Ay, ganun.
Bakit?
Ako kasi pinili ko love, pero para mali ata yung pinili ko love.
Kamusta? Bakit ano nangyari?
Wow, concern.
Bakit love? Siyempre, oh, weird kaya. Hindi ka kaya lang yung tatanong mo
ganyan. Ang sakit-sakit ng ginawa niya sa akin.
Hello?
Hello?
Nakakawa ka ba?
Ha?
Iyak na yung tato eh. Hello? Ano nangyari?
Wala. Sinaktan niya ako.
Seryoso ka ba?
Ginost niya ako.
Ay? Seryoso ba?
Kaya nga magpapakain ka po bukas.
O sige, kain tayo bukas.
Samgyup ha, samgyup.
Saan mo yung samgyup na ka? Meron sa tapat ng outlet.
Yung...
Outlet? Oo. Parang romantic
bubble food. Oo, sa may labas.
Oo.
Pwede naman.
Okay,
sige, para sumaya naman ako. Kasi, alungkot-lungkot ko talaga. Ha?
May rose dun eh, namimigay ng rose, tapos ingitin mo siya. Bakit ka ginos?
Hindi ko alam, di naman ako ano, di naman ako masamang tao.
Pero gusto ka niya, parang may something na kayo.
Hindi ko alam sa kanya. Kakwento ko na lang. Bukas.
Love or career?
Love or career? Pinili ko nga ang love. Pero wala eh.
Ako depende. Depende talaga. Kasi natuto na kay Vigo. So parang na-realize.
Ay, nag-name drop talaga.
Recorded to?
Wala ko sinabi. Recorded to.
Huwag yung name drop ulit ako. Vigo. Ayun, mga natuto na kasi ako sa kanya. Parang na-realize ko dati na parang paano pag iniwan ako kung walang wala pala ako.
So kailangan mo talaga ng pera. Para ano, para masabi mo na ako. Para masabi mo pera. Na wala siyang rason para ayawin ka. Kaya ganun.
Hindi naman. Parang pag iniwan niya ako, meron pa rin ako. Parang ganun.
Wow.
Kasi pinili mo yung, kasi yun nga, yung nangyari sa amin. Parang pinili ko kasi that time na ayusin yung relasyon namin instead yung board exam. Like, instead na priority ko yung board exam. Anong nangyari? Bumaksa ako sa board exam, iniwan niya pa ako. So, feeling ko, walang naiwan sa akin. So, nung time na nagre-review ako, nung second time, yun, nung pumasa na ako, di ba parang may something sa akin na hindi na mawawala. Parang gano'n. Kahit iwan pa ako ng ibang tao, may pera ako. Parang wow. At iwan pera ako.
Kumbaga parang buong, kumbaga parang buong buo ka pa rin. Buong pa rin yung pagkatao.
Hindi ako iiwan ng pera. Parang ganun. At hindi ako iiwan ng pera.
Dahil dyan, anong kanta mo para sa sarili mo?
Na-record this thing. Hindi ko alam.
Seryoso. Para ang dahil mo hugot na ano, na kailangan kong malaman bukas sa Samgyup.
Ano na?
Parang dahil mo hugot na gusto kong marimig bukas kapag nag-Samgyup tayo.
Oh my God, wala akong hugot.
Ako kasi wala akong hugot, puro ghosting, ganun eh.
Yung sa akin naman, yung pinakwento ko sa'yo, pinrenzone niyo. Pero at least, ano, parang umano siya sa akin na hindi mawawala, parang... Ganito pa rin tayo. Parang ganon. So, okay, sige.
Sana all na friendzone na lang. Ako
parang
talaga totally wala.
Hindi ko maintindihan eh. Sabi lang niya, let's flow like good friends. Parang ano yun? Friends muna? Or friend na lang talaga? Hindi ko na lang inusisa. Ganyan. Pero, parang ganon. Ha?
Pero do you still talk?
Oo, as in, nag-chat pa rin kami.
Good
kaya parang
for you.
Walang natako.
Alam mo, good for you kasi kahit pa paano, andyan pa rin.
Yun nga eh, parang yun na nga lang yung pinag-aaral.
Yung hugot ko talaga dito, grabe.
Kasi ano, parang sa work, may iba naman akong nakakausap. Parang ganon. Meron kasi akong ka-work, daw mas bata sa akin. Parang nakakausap ko siya. Yung minsan, ano, minsan... Uy, busy ka ba? Ganyan. Tapos magko-call lang kami. Katulad kanina, nag-call kami ng mga 2 a.m. Tapos, syempre, nung una, sumama yung mga iba namin kasama, ganyan. Pero binaba na ng ibang kasama. Tapos naiwan kaming dalawa hanggang 8. So parang may ganun na akong ka-close na alam mo yun, hindi naman alternative, pero someone na nakakausap ko.
Yes. Yun naman ang mahalaga right now, and that's why I message you para, you know, I need someone to talk to para lang, alam mo yun, ma-divert yung attention ko. Pero honestly, hindi naman ako malungkot right now. I just want to call. yung drama ko kanina, wala lang yun. It's just for a joke. Oo. Ang habol ko lang talaga is yung Samgyup.
Samgyup talaga.
And dahil dyan, may kita tayo tomorrow for Samgyup.
Pilit ko lang.
Drama-drama lang, para lang sa sample.
Pwede naman isang kain,
pwede. So anyways, eto na, sabi ko na rin sa'yo na this is a recorded line.
Sabi niya.
So ano hugot mo? Ano?
Na nandyan pa rin.
Nandyan pa rin, buhay pa rin dahil sa mga pera.
Akala
ko dahil sa pera.
Kasi siya, ano eh, focus sa money. So, focus na rin ako sa money.
Ay, wow, sana ako nakafocus.
Nakafocus talaga siya sa pera. Sabi, okay, fine. Focus din ako sa pera.
Pero hindi naman
siya... Pag minahal niya na ako, pareho na kami may pera.
Pero hindi naman siya mukhang pera.
Hindi naman. Ano? Parang ano lang siya, yung sa sarili niya.
Ba yan? Selfish?
Okay. Oh, ha?
Selfish na ba?
Ano na?
Ang selfish...
Ano self? Hindi, more on, ano, gusto niya, nakikita niya sa sarili niyang kaya niya, parang gano'n. Hello?
Oh, hello?
Yung parang, alibaw, sa career, gano'n. Mm-hmm. Gusto niya yung sarili niya, gano'n. Mm-hmm. Yung makita niya na, alam mo yung career focus na tao, parang gano'n siya. Mm-hmm.
Ay, wait lang, ano zodiac sign niya?
Ay, my God, Gemini.
Ah, okay. Wala lang.
Bakit na meron sa Gemini? Masisipag ang mga Gemini.
Natanong ko lang. Ito naman. Issue.
Why? wait lang mga yan. Masisipag sila. Dahil na sumisipag na rin ako. Diba, they, ano daw, sabi nila, you mirror the person you like or you love.
Ah.
So, dun tayo sa masipag para maging masipag din tayo.
Ay, wow, ganun.
Ganun daw yun, ha?
Ganun?
Oo, halimbawa, ano, may ginagawa siya, may mannerism. Minsan, nagagaya mo daw.
Ah, so kung ang mannerism niya ay mag-ghost.
Mag-ghost.
Mag-ghost. Okay, good advice yan. Sige, I'll take note of it.
Then look for, ano, hindi nang ghost.
Ah, parang hindi na rin ako mag-ghost. Okay, sige, uh-huh. Sige, noted. Ano, pero joke lang yun kasi baka may ma-offend akong tao eh, so... Wala pong nagaganap na ghosting. Baka po ako ma-offend or baka ma-issue ako kung sino. Ayan, tayo ay for the show lang.
For the show.
Ayan. Sige, thank you so much, Janice, for entertaining us.
Sabi nila, alasin ba yan?
Hindi. At least, ano, na-prove ko na ano talaga. You're a good friend talaga. True friend na isang one call away lang talaga.
Lasang you.
Yes. Alright, totoo. Totohanin mo yan na tomorrow, ha, Samgyup. Alright, sige. Okay, sige. Thank you and bye-bye. Hello?
Oh, anong chika?
Kumusta ka? How are you?
Ano to?
Okay, tika, how are you? Asan ka? Ano?
Ano to? Prank call.
Ano to? April Fool's Day? Tapos na April Fool's.
Na ina-upload. Prank call na ina-upload sa Spotify.
Eh, may ganun. Uso yun? Uso yun.
Ewan. Anong balita? Anong meron?
Ayan. Andito ako ngayon sa ano SBMA. Asan ka?
Ah, talaga? Nasa bahay.
Let's meet.
Nasa stop house. Eh?
Darina.
Anong ginagawa mo sa SBMA?
I'm searching for myself.
Kasama ko.
ako lang, kasi nga I'm searching for myself. I want to be alone. I want to find who am I.
Hanggang kailan ka dyan?
Tomorrow, I guess. And then, Sunday. Three days, two nights.
Ang kanubok?
Sa ano? Ano ba yun? Ano ba yung hotel to? Wait. Yung pinag-stayan namin dati, I forgot the ano, something. Sa may ano, malapit sa ano.
You forget the something. Hindi nga, patingin ba sa aming camera mo?
Ay, bakit may pag-call?
Ba't hindi mo alam kung saan?
Saan?
Ito ka nga.
Bakit nga? Bakit may pag-video call?
Kita ko yung kausap ko.
Hindi ba ito na? Hindi. Ito talaga. Hindi, I'm here because I just want to get out of the city. I just want to get out of my life. Parang ganun. I just want to be alone. I just want to be, you know, I'm looking for... I am just looking for myself, ganun. Kasi sobrang na talaga ako nade-depress.
Kanina ko pa nga gusto umuwi. Ano meron?
Hindi ba nasabi sa'yo ni Arrow?
Arrow?
Mm-mm.
About? Anong tapol saan? Ano ba to? Sige, chika mo na sa'kin.
And then, anong ulam mo?
Ulam?
Mm-mm.
Ano?
Anong ulam mo kanina, lunch?
Pizza. Tsaka chicken.
Bakit ganun? Bakit may pizza?
Ang weird na mga tanong.
Bakit may pizza and chicken ka? Ano meron? Birthday mo? Well, di ba malapit ng birthday mo?
Birthday ko, bakit?
Di ba malapit na?
Gagi, tapos na. Pagkaya
ko na. Tapos na ba?
Lasing ng kaibigan.
So, Aris ka?
Yan.
Oo nga pala. Sinabi mo sa kanon nakaraan, you're strong and ano? Ano yun?
Tsaka. Strong and independent.
Yes, independent. Kaya pala ayaw mong pumunta dito.
Si anong chinika ni Aero? Pati hindi ko yan alam.
May sinabi siya sa akin about you.
Sa akin?
Yep.
May sinabi siya sa'yo about?
About you.
Huh? Na ano?
Like your plans for the following months and all.
Plans?
Like you're going here in Manila.
Huh?
Di ba you're going here in Manila? You're applying for a job.
Yeah, I was.
So what happened to your application?
Past tense.
So what happened to your application?
Ewan, government, you know, so what they expect.
So why are you not, planning to look for a job here in a private company?
Private, no. Government, yes.
Why, what's up with the government?
Not to job interview ba are?
No, just answer my question. Why? What's up with the government?
Baka dahil mataas sahod, mas malaki ang pension. You know, stable.
So how about if how about if your candidate or will not win pala, sorry.
Edi hindi ko na ipapursue.
Wow.
I will just stay for a while. And let things happen, kung ano man ang ano.
Cause God has a plan for you and all.
True. Kasi ba't ko ipipilit na ipipilit?
Grabe. Ang sakit mo magsalita.
Bakit? Ang sakit.
Grabe, na-hurt ako doon sa sinabi mo na kaysa sa ipinipilit ng ipinipilit.
Oo, totoo naman yun. Kasi things happen for a reason naman.
So, kailan ka titigil?
I already stopped.
And I mean, like, in a situation like this, like, kung pili, kasi tayo.
Feeling ko nasa ano tayo. Interview sa pang Spotify mo.
Baliw ka, nagtatanong ganun. Ako, di ba? Sabi, inaano lang kata, di ba? Kasi di ba, sabi mo, kasi di ba, pinipilit mo yung sarili mo and then suddenly, bigla ka nag-give up. So, bakit? Ba't ayaw mo ilaban? I mean, pinipilit mo, pero tumigil ka.
Ano, what's the question?
Di ba, pinipilit mo.
Can you repeat the question?
Di ba, sinasabi mo na pinipilit. Tapos biglang sabi mo, ano yung sabi mo na parang, parang everything has a reason, ganon. Oh. So, ba't hindi ka lumaban? Kasi parang, pati mo pinaglaban yung
gusto mo. Paano mo nasabi, hindi ako lumaban? How
kasi,
sure are you?
Tumigil ka eh. Kasi kung pinaglaban mo yan, dapat tuloy-tuloy ka pa
rin. Bakit? Kung tumigil ka, ibig ba sabihin doon, wala ka nang ginawa before? Hindi na ba counted yung mga ginawa mo before?
Counted yun, pero...
Oh, count pala eh.
Pero ba't hindi mo tinuloy? Hindi ka naging consistent?
Alam mo, lahat naman, ano, di ba, may... Kailangan mo magpahinga, di ba? Kapag napagod ka, kailangan mo magpahinga. Yung energy mo, bakit yung energy mo ba laging consistent? Ikaw, sa sarili mo, tanungin mo sa sarili mo. Pag meron ka bang gustong bagay, tapos paulit-ulit, hindi mo nakukuha.
Nakakapagod.
Di ba, minsan magpapahinga ka rin naman. Di ba, magpapagod ka. So, anong kailangan mong gawin pag ganon? Di ba, nakaka-burnout? Magpahinga ka muna.
Pero paano kung ano, tuluyan na talaga mawala? Kasi kakapahinga mo.
Kung tuluyan nawala dahil sa nagpahinga ka, ibig sabihin, hindi yon meant para sa'yo.
Oh, shit. Oh. Bakit ganun?
Why, kasi, kung ano man yung tanong mo, idiretso mo, baka hindi, may kasi, ibang bagay to.
Hindi kasi bakit ganun nga? May point ka. And, ang sakit minsan na parang...
Kasi
parang tumigil ka... Dahil napagod ka. Tapos in the end, parang sabihin sa'yo na, eh kasi tumigil ka eh. So parang nagiging regret na siya sa'yo. Parang regrets na siya.
Bakit siya magiging regret? Eh kung, ano ba? Bakit ka, sige, in the first place, bakit ka tumigil?
Kasi,
bakit ka sumuko? Pares ba kayong lumaban? O ikaw na lang ang lumalaban?
Ako na
kung
lang,
pares kayong lumalaban, edi go. Kung ikaw na lang yung lumaban, syempre hindi yun pwede. Dapat, it takes two to tango, di ba?
Ayun. Yun yung nangyari. Ako na lang yung lumaban. Tapos, nung time na hindi na ako lumalaban.
Ikaw na lang ang lumaban.
Tapos, nung time na hindi na ako lumalaban, bigla niya akong kinu-question.
Eh, bakit? E di, ibalik mo sa kanya ang tanong, asan ka nung mga panahon lumalaban ako?
Ay, grabe siya. Wala akong masabi, sobrang hurtful.
Kung ikaw, kinailangan mo yung pahinga na yun, ano naman sa tingin mo ako, hindi ko ba kailangan yun? Parehas lang naman tayong tao, parehas tayong mapagod. Ikaw lang ba yung pwedeng magpahinga? Hindi pwedeng ako rin. Yun, sabihin mo. Sabihin mo.
Grabe yung ano mo, no, yung pinagdaanan mo. So parang, alam, feel ko parehas tayo na pinagdaanan. Pero yun sa'yo kasi, sino ba nag-give up? Sino ba nag-give up? Siya nag-give up.
Siya.
Tapos hindi ka lumaban.
Siya.
Hindi mo pinag... Tapos,
ano
nangyari nung pinaglaban?
Ayaw.
So talagang wala na talaga.
Ayaw. Closed door.
Bakit ganun? Tayo na lang laging lumalaban. Kailan kaya tayo yung ipaglalaban naman?
Di ibig sabihin, hindi nga yun para sa'yo. Huwag mo ipaglaban yung bagay na hindi para sa'yo.
Kasi naniniwala pa rin ako sa consistency, yung paglaban mo sa isang bagay. Kaya mo mapabago yung mga desisyon, ganun. Kaya mo mapabago yung...
Hindi lang naman ikaw ang may control over sa mga pangyayari, diba? Merong higher na ano, in control. Hindi ka naman Diyos para makontrol mo lahat, diba? Maganda na yung ginawa mo yung part mo. Okay na tayo doon. Pero, alam mo yun. Kasi, wala eh. Tao ka lang din naman, napapagod.
Parang minsan ako, parang gusto ko na rin, alam mo yun, tumigil na ako sa pagkahanap. Kasi nakapagod na rin ako maghanap at magmahal pa ulit-ulit na lang tapos hindi rin naman
ulit-ulit ka, hindi ka magpahinga.
Ayun na nga eh. Kaya parang
mahalin mo muna yung sarili mo.
Alam mo, minahal ko yung sarili ko. Minahal ko na yung sarili ko.
Yung totoo.
Minahal ko naman yung sarili ko kasi ilang years na rin naman ako single. Parang 4 years din ako naging single.
4 years?
And then, nung naging ready na ako to open my doors.
Hmm. Ano nangyari?
Ayun, fault ulit-ulit. It's like a deja vu.
Wait, 4 years tapos?
4 years. And then, nung nag-entertain ako, it's like a deja vu. Fault ulit lang naman ulit. May mamimit ako.
Nag-entertain ka, may mamimit
ako.
Tapos, hanggang saan lang?
Magde-date, ganyan. Pero after dating, ayun na. Parang wala na ulit. Mag-ghost na ulit. And then, ganun ulit yung scenario. Hahanap ulit ako ng iba. Oo, gino-ghost ako. Ganyan.
Oh.
Ang sakit kasi.
Oh,
na parang,
totoo, bakit?
Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang kasi yung, Hindi ko alam.
Huwag ka mag-suicide dyan, ah.
Hindi, alam mo, hindi ko na maintindihan. Kasi, parang, may mali ba sa akin? Parang, I give so much effort.
I've been there.
I give so much effort. Like, count me in talaga when it comes to effort. Like, I can give you everything, ganyan. Pero, ewan ko kung bakit hindi siya nagiging enough. I'm not sure kung ano ba nagiging reason.
Specify, anong effort?
Okay, effort. Like, pinupuntahan ko siya, or, kasi ako, love language ko is dalawa. Quality time and physical touch. So, I really make time for that person. And then, ako talaga, I'm a very busy guy. I have a responsibilities actually. So I have 4 jobs. Plus, meron pa akong mga responsibilities at home. Pero I make sure talaga na I have time. Kahit hindi magkita, pero yung time to message or time to catch up, time to call, or alam mo yun, parang simple gestures lang. Binibigay ko naman. And then kapag may time talaga ako like to meet that person, talaga I make sure talaga na 100% yung attention ko on that person. Like pinuputahan ko siya sa Manila, pinuputahan ko siya sa bahay, ganyan, lumalabas kami and all. Yun, I make sure of that talaga.
Mm-hmm.
And paulit-ulit na lang yung ganong situation.
Tapos ang nangyayari,
it turned out na parang
anong nagiging response?
Actually, nawi-weirdohan ako kasi parang the response is okay. I mean, the response, okay siya. I mean,
Welcoming,
yeah. And nafe-feel ko naman na parang,
mutual.
Yeah, it's a mutual. And then suddenly, parang the next day, and then parang mag-start na ulit na parang, wait, what's happening? Parang I'm not sure. What went wrong? Anong ginawa kong na hindi mo nagustuhan and all? Anong pagkakamali ko? Anong
nangyayari? Ano exactly?
Unting-unting nang nawawala yung communication. That's the first thing.
Sino nag-uumpisa?
Siya na. I mean, like, ako kasi, di ba, I keep on doing simple gestures of quality time talaga. So, a simple greetings in the morning. And then, kwentuhan and all, or kamustahan, ganyan. And then, yun na. And then, parang, hanggang sa, nagkakaroon na siya ng reasons, nag-reason out na siya, na, not to, parang, nagbibigay na siya ng mga reasons, para lang hindi ako mag-effort, something like that, parang to cut the, communication and all. Hanggang sa parang tuluyan na siyang hindi na talaga nagre-reply, ganun. Yun. Nangyayari yun almost, yun, parang almost every time na ano, paulit-ulit na lang siya. And,
tinatanong mo sila kung bakit?
Kasi, I'm afraid to know. Somehow. That's, I think, one problem. Kasi, I don't like to know then what's going on.
Okay, alamin, siguro alamin mo.
Kasi I'm afraid. Like, it will get into my mind. I will get into my mind and then parang, it will break me. Like, break me apart. Or torn me apart. So, yun yung sa akin. Kaya,
bakit mo hayaan na, siguro ano na lang yun. Huwag mo na lang hayaan na, yun kung ano man yung reason na yun kung bakit hindi ka fully na-appreciate. Huwag mo hayaan mo mag-sink in yun. De, hindi naman kasi yun talaga yung judgment lang ng isang tao. Yun na ba yung magde-define ng personality mo?
Ayun,
pero at least malaman mo, siguro kailangan mo din is parang closure dun sa tao. Kasi paulit-ulit, at least meron kang makukuha. Siguro, kaya doon sa mga dating-dati na, baka pwede mong tanongin.
Ayun na nga eh, kasi yung
what went wrong, ganun.
Kasi like yung previous ko, hindi rin kami nagkaroon ng closure. And then, recently lang, nagkaka-chat na ulit kami. Nagkaka-chat lang kami, pero as a normal conversation na lang. Parang there's nothing, anything going on with between us. Parang there's no more malice, ganyan. Pero just pure communication lang, ganyan. Parang,
ano na bang nangyayari ayun. Sa, and then parang, nangyayari sa mga kabataan
mo? Honestly, I'm not sure. Pero yun yung mga previous ko, yung mga exes ko, na parang, there was no closure. And then, suddenly, magkakausap na lang. Kakamustahan na lang. Parang as if nothing happened.
Di ba dapat sa'yo nang gagaling yun?
Hmm?
Di ba dapat? Hindi kung, bakit mo na wala? Walang closure?
Kasi, I don't
bakit
like...
Bakit mo inaalaw yun?
I don't like asking kasi. So, parang I let them na lang na...
Hindi naman pwede na...
Open a communication again?
Yun.
Pero for me kasi, yeah, I'm allowing them to open a communication again with me. Pero for me kasi, it's just a pure communication, no malice. And I'm not planning to get back to you. Parang ganun yung sa akin. Pero ano na talaga eh, parang wala na akong na-feel. Pero yun nga lang, parang yung experience ko with them,
paulit-ulit na lang. So anong purpose? Bakit? Baka kasi ayaw din ng mga bago mo na nung nagiging bago mo. Baka alam nila na ganyan yung ginagawa mo. Na wala kang closure dun sa dati. Tapos, may communication pa rin. So, every time na gusto mo mag-usap, ano to, open doors lang. Parang walang nangyari.
Ewan ko, baby, it's just my nature.
Sa akin na, kung halimbawa, kung ako yung bago, tapos malalaman ko. Siguro.
Pero it's...
Ihanap ka ng ganun, na same, na partner na makaka-gets nung ganyan. Baka yung bago mong partner is hindi okay.
Wala naman akong bago ngayon.
Set up.
Just to clarify,
or,
ha.
Yung kung meron ka mang nililigawan or something. Ka-MU. Baka ayaw ng ganyong setup. Sa akin lang, ah. Parang, kung ako yan, kita ko. Parang, kung ako, ayaw ka naman ng ganun na parang, wala kang closure dun sa dati mo.
Mm-mm.
Tapos, sasabihin mo na, biglang nakakausap mo pa rin sila. Ganun. Tapos, though, wala, sinasabi mo, walang malice. Pero, alam mo yun, may communication ka sa ex mo. Bakit? Para saan? Friendship? Hindi mo ba makukuha yun sa ibang tao?
Well, may point ka doon.
Siguro pwede kayong maging...
May point ka doon, pero...
Para kasi hindi yun, hindi ako naniniwalang no malice yun. Sorry, pero...
Siguro may point ka, pero kasi ako kasi as a person.
Siguro ikaw, ano ka kasi, parang masyadong open.
Hindi kasi ako kasi very sociable. So parang, kahit sino, pwede kong kausapin. Like, I have no problem. I have no problem talking with other people or even strangers. Ganyan. Pero the thing is, yes, may point ka, parang I shouldn't be entertaining any of these people anymore if ever na may dinedate ako right now or ano.
Oo, kasi kung gusto mo na i-take ka seriously.
Mm-mm.
Siyempre, kailangan mo ipakita yung sincerity mo.
Dahil mo, diba? Ano, no? Dahil mo bala.
Ikaw ba?
Dahil mo
ikaw
bala
ba?
Dyan.
Ikaw ba? Halimbawa, ikaw. Halimbawa, yung niligawan mo. Ikabalik ka rin natin yung
okay.
Situation. Yung niligawan mo. MU kayo. Dating kayo. Mm-hmm. Nalalaman mo na entertain, nag-entertain pa rin siya ng mga iba. Nag-entertain pa rin siya ng ex niya. So, paano mo masasabi na may pupuntahan yung relasyon niya? Kung ganun. Parang in an open relationship.
Syempre, I don't like that.
Diba dapat ang focus nyo is kayong dalawa lang?
Syempre, I don't like open relationship.
Kasi
it's bakit
mo
it's
muna
big no-no.
In the first place?
Well, kasi I like that person.
Pero parang ganun, kahit sabihin mo hindi open relationship, pero mm-hmm. Yung description parang ganun.
Okay. I think I'm getting your point. Pero yun nga lang
siguro,
kasi
term is different, pero yung description mo is just the same.
Pero how come? Just...
How come ano?
parang hirap. Kasi like, for example, you're still friends.
Sige.
Kasi like, you're still friends on, ano, like, you're still friends on social media. Okay?
Friends on social media, okay. Pero...
Then suddenly...
Do you have to talk to them?
Yeah, like...
Na wala lang?
No, like, for example...
Hindi naman naisip ko lang.
No, exactly. Like, for example... You posted something on your socials, and then that person comment something on your post, and then syempre, you want to ano ba? Are you going to reply or not? Are you just gonna be snobbish or just want to be like casual with that person, diba? That's the question.
Casual, sige, pwede.
Oh, that's the thing.
Like ganon, oh,
that's
like
the
oh,
thing.
Wala.
Oh, that's the thing. That's for me. Like, if you comment on my post, I'd be very casual to you. Ganon.
Di-like lang, ganon. Di-like ko lang.
Yeah,
likes, ganon.
Okay, so, likes lang.
The
and
cold,
then,
the cold, ano.
Ayan, from...
Kasi bakit? Anong purpose mo na? Bakit ka ulit, magpaparamdam? Sige.
Ako ba nagparamdam?
Hindi, halim sila, bakit? Tanungin mo rin sila, syempre para sa sarili mo, kasi parang kino-question mo yung value mo, pero para ikaw mismo, parang hindi mo pinapakita na ito yung value mo eh.
Okay, so for me kasi...
Kasi parang inaalaw mo.
Hindi naman sa...
Alakas ko magsalita, no? Alam mo naman?
Hindi, feeling ko hindi naman sa inaalaw ko, pero siguro... Dahil nagko-comment nga, gano'n, or nagme-message sa akin. Kasi like,
like
very recently lang talaga, may mga nagko-comment sa akin or sasend ng message sa akin na parang sinasabi niya na I should have make an effort towards you, mga gano'n or something. Parang they're regretting na not pursuing me, parang gano'n. Oh my God.
Wow.
OMG. Ano, basta yung mga gano'ng bagay.
Naniwala ka naman.
Ako naman, sa akin kasi, I ignore those kind of messages. Pero if you're gonna message me, like, very casual message lang, like, for example, any recommendations on this, or parang, hey, ano, saan yan, or something like that. Parang, when it comes to like that kind of questions or messages na very casual lang, I will reply. Pero if the message will go beyond that, and then alam mo na kung saan patutunguhan yung message niya, I stop talaga. And I think that's in my case. So I think with yung sinasabi mo sa akin kanina na parang what's the purpose or are you being an open ganyan kasi if you're dating someone, you have to be like very loyal to that person. Yes, I am loyal. Pero at the same time...
Yeah, but you have to prove it.
Yes, oh naman, pinaprove ko naman. Pero at the same time kasi, I'm still want to be...
not entertaining your exes.
I'm not entertaining. For me kasi, I already mentioned my part. I'm not entertaining. Pero when it comes to...
Replying on their comments is entertaining na.
Pero it's just a casual communication. It's
casual or formal. It's just, the same.
So I shouldn't reply to them anymore.
Okay.
At least I'm getting the I'm getting advices from your end or I mean your perspective.
Ako for my kasi ako ganun ako eh. Pero kung iba-iba naman kasi depende nga dun sa tao mo. So kung ang partner mo is very understanding at tanggap yung ganyang klase ng character mo na sociable ka eh. Okay, basta you know your limitations. Pero, iba-iba naman nga kasi nang kaya i-tolerate. Yung mga, iba-iba naman pwede i-tolerate yung tao.
Okay.
Meron yung mga kaya i-tolerate yung gano'n na, nag-reply lang naman, casual lang naman yung reply ko sa ex ko, wala namang meaning yun.
Mm-mm.
Meron din yung iba na, kahit na casual lang, at ang point doon is nag-reply ka. Meron yung hindi acceptable sa kanila yun. Pwede magpa-survey ka, yan yung ipa-survey.
pero alam mo...
Maggawa ka ng ganyan, mag-open ka ng ganyan.
Pero natawa ako kasi we're talking about kanina, like, ghosting. And I mean, like, we started the conversation with bakit hindi ka lumaban and all, and then bigla naging ghosting, and now... going to exes. Parang ang lawak na pinag-usapan natin.
Ewan ko sa'yo. Ang dami mo.
Ako? Wala ako.
Ang dami mo alam.
Wala akong ganap or something. Parang you're just, you're branching out the, So anyways, balik tayo doon sa, bakit nga hindi ka doon sa paglalaban, ganun. Kasi like, for example, I give you an example or a situation. What if, yun nga, it turns out na nag-start na siya mag-ghost. Are you still going to fight for it? Like, are you still gonna make an effort to that person?
Yes.
Pero what's the purpose kasi of ghosting? Why do people ghost?
Hindi ko alam. Hindi mo ako nag-ghost siya. Diba?
Kasi there's
baka may problema siya sa sarili niya, kasi, baka napagod siya sa inyong dalawa.
Kasi there's a lot of reasons
or
why people ghost. Pero the thing is, yun nga ang problem kasi...
Wait, bakit siya nang ghost gano'n? Anong naging attitude niya after nag-entertain siya ng iba? Gano'n, nakikita mo siya sa iba, gano'n.
Wait, we're not portraying it in my... situation right now, ha? It's a general
sige,
question.
Sige, let's just say na it's not your story. It's a story
it's
of
a general
your,
question.
A friend
kasi,
of your friend.
Kasi,
friend.
Ha? I don't want to offend any listeners. I don't want anyone to be offended.
Spotify?
I don't want anyone to be offended or parang i-issuehan nila ako
baka
because of that.
Baka nagpa-podcast ka, ha?
Oh. Anyways, ito nga, the question is general. Hindi nga, the question is general kasi ayoko nang ini-story mo sa akin. I mean like, kasi kina-question back mo, okay. Sinasaya mo sa akin na parang, ano bang?
Hindi naman. It's
a general.
Naman,
like, so for example, like,
it doesn't mean naman na ikaw, pero your ideas.
Kaya nga,
hindi naman exactly...
Kaya,
your story.
Kaya I'm asking you kasi as a general situation.
For the sake of your listeners.
Yes, for the sake of my listeners. Thank you. Finally, hindi mo ko ini-issue and all. Kasi kanina mo pa ako ini-issue eh. Parang lahat ng questions ko sa'yo parang binabato mo sa akin. Eh, wala pa rin ako. I mean, it's just a general question.
Oh,
para
syempre.
Para lang kasi ayoko ma-issue. Please lang. Ayaw natin ang issue ngayon. Okay.
Yung mga questions mo, pa-issue eh.
Feeling mo sa akin yun.
it doesn't matter kung sa iyo or sa iba. At least yun yung ano ko doon, yun okay. Yung opinion ko doon.
Okay. Oh, klaro yun ha, klaro yun.
Yun ang mag, kahit na hindi ikaw yun, yun ang magiging tanong ko, yun yung magiging response ko.
Okay, so klaro yun ha, klaro yun. Hindi patungkol sa akin yung mga pinag-uusapan namin dito. So anything that we are talking about here, hindi siya tungkol sa akin, okay? So, what if the situation is like that, na parang, are you still gonna fight for it even that person is already ghosting you?
Siguro sa una, oo.
And then?
Siyempre, gagawa ka muna ng effort sa una. Hindi ka naman basta mag-give up eh. Siyempre, mahal mo nga yung tao, di ba? Pag nag-give up siya sa'yo, hindi ka naman din agad nag-give up. Especially siguro sa babae. Kasi parang before mag-give up yung babae, parang ang tagal.
Mm-mm.
Ang dami muna niyang, ano, dami muna niyang efforts din or parang plans talaga na mag-reach out. Pero syempre darating ka dun sa time na mapapagod ka. Ganun. Especially kung hindi naman maganda yung response dun sa pagre-reach out mo.
Mm-mm.
Nagre-reach out ka pero wala naman. Wala namang, ayaw din naman nung nire-reach out mo, ganun. Tsaka para for the sake na rin dun sa tao kasi may, kung mahal mo talaga, bigyan mo ng time din, bigyan mo ng space. Baka yun talaga yung kailangan.
Pero until when ka magbibigay ng effort and time?
Hindi mo mame-measure yung until when eh.
Pero I mean, wala ba siyang parang siguro limit? Parang darating ka sa limit na, wait lang, I already reached my...
darating ka sa limit. Pero hindi mo, ako ah, hindi ko masabi kung, na-reach ko na yung limit ko. Parang, siguro, hindi ko talaga alam. Ang hirap sagutin ang mga tanong mo, nakakainis ka.
Diba? Actually, that's the...
Pagagaling ko lang ng trabaho.
Pero kasi that's the point kasi. Parang there's so many questions when
marami
people ghost.
Marami factors yun.
Oo. When a person starting to ghost you, there's so many questions coming in your mind right now. And I think that's why people... That's why people are having anxieties and people overthink kasi because of that. When you ghost kasi, it's really an open ano, what's that again, yung open closed tama ba yung term ko, like
parang open relationship,
parang when you ghost parang there's a underlying conclusions na you want to have in yourself, so parang ganun. Kaya di ba parang hirap talaga sagutin? Even me.
Hindi kasi ako nag-ghost eh. Never ko pang na-try talaga yun.
Pero even me kasi parang, hindi, even though you don't experience it, di ba parang, it's really hard to answer that kind of question. Kaya,
siguro yung mga taong gumagawa nun, baka may problema din sila sa personal na, issues, gano'n.
So do you think the problem...
Kasi masasabi.
So do you think the problem is yung person na nag-ghost?
Pwede, oo.
Ako kasi parang...
Pwede may problema siya sa personal niya na buhay. Pwedeng napagod siya sa inyong dalawa. Pero kasi parang ang ano naman ng pag-ghost, parang unethical. Ano yung bigla ka na lang alis? Di ba sabi nga sa kanta, andali lang na mag... Sa personal niya na buhay, pwedeng napagod siya sa inyong dalawa. Pero kasi parang ang ano naman ng pag-ghost, parang unethical. Ano yung bigla ka na lang alis? Di ba sabi nga sa kanta, andali lang na magsabi ng babay.
Ayan, yun yung kanta.
Sabi nga ni Yen dun sa kanta niya, andali na magsabi ng babay.
Totoo.
Diba? Parang courtesy naman dun sa tao, like, ayoko na, pagod na ako, di ba? Para kasing iniwan mo yung tao sa ere. Parang,
mm-mm,
bahala ka na mag-interpret ko ano ibig sabihin, mm-mm, ng
pagkawala ko, kung babalik ba ako, or talagang wala na. Diba? So parang you left that person hanging. Diba? Nilagyan mo ng question mark sa ulo niya.
Pero yun na nga, yung sa akin kasi talagang totally... nagulat ako, nawindang ako with an experience kasi as in totally ghost talaga, parang ano to, parang hindi na akong manghuhula, parang totally nawala na lang siya, and parang sobrang nagkaroon ako ng anxiety again because of that, kasi parang I want answers pero you don't give me an answer. Ganon. Tapos yun, that's the reason why parang sumama ako sa friends ko in LU, because I want to restart myself. I want to reset myself to start anew. Kasi sobrang feeling ko parang masyado ko ng parang hindi ko masyadong minahal yung sarili ko. Burnout, exactly. Kasi parang, ito na nga eh, binigyan ko yung chance ko myself na try naman natin na Filipino. Kasi pag mga foreigners, parang it's always LDR, ganyan. So parang sabi ko, sige, let's try nga Filipino, ganyan. Pero hindi ko akalain na mas traumatic pala yung may experience ko with the Filipino. And yun, sobrang ano talaga.
Yeah. Hindi tama yun, syempre.
Mm-mm.
Madali lang naman na magsabi ng, ano.
Ayun.
Siguro yung mga nag-ghost. Huwag mo na lang, ano, i-value yung mga yan.
Eh, pero pinigyan mo ng time, eh. Pinigyan mo ng effort, eh.
Pinigyan mo ng time, pinigyan mo. Ay, nako. Okay lang yun. Ganun talaga. Part yun ng ano.
Learnings.
Part yun na learnings. At least yung ano, hindi sa'yo. Yung regret hindi sa'yo. If ever. Ay, hindi eh. Part,
feeling, ko ako feeling ko ako yung nagkaroon ng regrets.
Regret?
Oo.
Kasi, ikaw na nga yung ginus. Ikaw pinagkaroon ng regrets. Ayos ka rin ah.
Hindi, kasi parang, kasi ka, diba, you don't know the answers. And sometimes, I'm questioning myself, ano bang, baka hindi ko ginawa yung...
Ano mali sa'yo?
Mm-mm, or maybe...
Yung kulang.
Oh, may kulang ako. So, syempre, I'm having those regrets na parang, ba't di ko ginawa? Or baka hindi ko...
Kaya nga, kaya nga bigyan mo ng oras yung sarili mo. Talaga, yung totoong, ano...
Ay, yung
oras
lang.
Talaga sa sarili mo.
Wait lang, let's...
Hindi yung ano, oras para...
Wait lang.
Maghanap at mag-entertain.
Gusto ko lang i-cut yung... yung part na. Kasi ayokong kasalang pinag-uusapan yung... yung stories ko. So, let's make it a general. Let's make it general, ano, advice nila. So, what is your advice sa mga nag-ghost and mga... ano yung mga nag-ghost and mga nag-ghost?
Sa mga nag-ghost, mga victims sila, ganun.
Yep.
Sila yung victims, yep. Nag-ghost. E di, ano, just give more time for yourself. Parang, self-care talaga. I-re-evaluate mo yung mga ginawa mo. Kasi hindi naman lagi ikaw yung ano, hindi naman lagi ikaw yung may mali, kaya umalis sila.
Yes.
Wala ka masyado may papayo sa ganyan. Kampalitin. Sa mga nag-goals, wala lang. Sana masaya kayo sa buhay niya.
So parang
masyado po magsabi ng babay.
So masyado mo tina-tolerate. Masyado mo tina-tolerate yung ganung attitude.
Alin? Anong attitude?
Yung ganun, yung nag-ghost, masyado mo tina-tolerate.
Bakit ko tina-tolerate?
Kasi you're
parang masabi tina-tolerate.
Kasi like you said, sabi mo na parang, oh, ano yun? Sabi mo, masaya kayo, ganyan.
Sana masaya kayo
oh, sa sana buhay. Masaya kayo.
So, parang, sarcastic po yun.
So, parang you're telling them na, okay, just do whatever Char. You want to do in life.
And hindi.
Keep on doing. Keep hurting people. Ganun.
No, syempre hindi naman ganun. Syempre hindi natin in-encourage yan.
Yes.
Na sana dumating din yung time na ano, marirealize yun. Makahanap ka ng katapat po.
Yes, actually, alam mo, parang...
Mag-ghost din.
Parang, alam
mo... Hindi, syempre, it's wrong naman to wish bad para sa mga kahit gano'n naman kasama yung tao, kahit gano'n ka naman sinaktan. Eh, hindi. Diba ako sa ex, wala din ako, wala akong winish na masama sa kanya.
Mm-mm. Well, ako naman, siguro if I will give an advice to sa mga victims of ghosting. Okay. Sa akin kasi parang laging sinasabi sa akin ng mga friends kasi like less expectation talaga when you enter a dating stage.
Relationship.
Not a relationship pero the dating stage pa lang.
Dating
stage. Kasi you don't have any labels yet. Pero when you do have labels already, ibang situation na yun. Pero if you're still in the dating stage, less expectations talaga para you don't feel any pain or you will not get hurt when ghosting comes in. And then for dun naman sa mga ano, nanggo-ghost talaga, like it's for them, it's a normal value already or it's a normal thing to do. Don't do that to others if you don't like that to happen to you. Tama ba?
Parang ano kasi Confucius?
Yes, Confucius. Parang don't do...
Don't do unto others what others... Ano?
Oh, diba? What's the last part?
Oh, actually, meron din yan sa Bible, pero it's the other way around.
Ah, sige. Ano yung sa Bible?
Parang do unto others what? Diba yung paghahanapin mo pa?
Ah, okay. Besh? Yun naman is medyo positive naman kasi.
It's a Bible verse.
Oo, positive naman siya.
Yung sa kanya is don't yes. do. Pero parang same lang din.
Yes,
na,
same. Parang don't do those yes. things to others if you don't like it to happen to you then. Ganon. So it's like a good karma, bad karma, ganun.
Naniniwala ako na may, sa ano, may balik eh.
Mm-mm. Hindi, kasi I want to be right now kasi parang I want to be kasi diba when I went to LU I told myself na I'll be really restarting. I will reset talaga. So this time
tapos anong nakita mo?
I just want to be optimistic this time with my life.
Anong like, nahanap mo na nag-LU ka?
Wala mo na hanap, pero it's just that the happiness na...
Pag-ibig.
No. Listen. Happiness
okay.
within yourself. I think that's yung nahanap yun. Ko.
Kasi... Totoo. Lesson, isa yun sa mga lessons na natutunan ko sa ano.
Kasi
ang... Huwag i-asa yung happiness mo sa iba. Oh. Kailangan maging masaya ka muna sa sarili mo.
Yes, actually yun yung na-feel ko like after...
Totoo yun.
Sobrang saya ko like... I don't have dating apps already. I don't have any alter accounts. I'm very, ano talaga, parang I'm very clean right now. Na parang I don't have any of those. I think kasi I have dating apps before. So parang, kasi sinunod lang dinidate ko and minimate ko and all. And it's very toxic na. The culture is, the culture in dating apps is very toxic kasi. So yun. And then sabi ko nga sa'yo, parang paulit.
Nagganon ka pala.
Tapos diba sabi ko sa'yo, parang paulit-ulit na lang yung situation. That's what I felt when I started using the app. Paulit-ulit na lang yung situation na parang talking, dating, and then ghost. It's happening every month. So parang sabi ko, toxic na siya. So for me, when I went there in LU, I deleted everything. I deleted even their photos or even my photos. Ganyan, parang... Totally coming clean talaga. And then, no communication with them at all. Even though they're reaching out to me using my phone number. Or my WhatsApp, Viber, Telegram. Kasi they still have my number. Pero I really not entertaining them at all. So, yan talagang sobrang saya-saya ako talaga when I went there kasi it's finally yung nahanap ko is pure happiness sa sarili ko na I have nothing to worry about like hurting myself anymore ganyan. Ayun, yun lang naman yun sa akin. And I think I'm really happy right now. Na I'm very content kung ano meron ako. Like, I have friends. I have work. I have, you know, the normal life. Not in a very... basta ganun. Siguro, ako na lang, iniisip ko na lang na very bonus na lang talaga na may ginagawa kong ano ngayon, may dinidate ako ngayon as inspiration and motivation na lang din siguro, pero right now I'm really happy for myself.
Oh, you don't date just for inspiration and motivation?
Hindi, parang it's no, I yes naman, it's not for inspiration motivation, pero at least mas happy ako for myself, so parang it's a bonus giveaway na lang
so,
siguro yung
nasa yung right person ka, you don't have to work so hard.
Yes, exactly. Actually, sinabi...
Effortless lang.
It just happened. Yes, actually, sinabi ko nga sa kanya the last time na nakita ka, sabi ko sa kanya, I just feel safe with you. Parang ganun. Hindi kasi ano, nagda-drive ako noon and then...
How... Para tinawagan mo ako para mag-invit ka, no?
Ano ba yan? We're here to do my podcast. I'm here for the...
Did not even ask for my permission.
Do I need to? Anyways, this is for our podcast episode. This is, ano...
Don't you dare, ano...
Ano, call me maybe... Okay. Call me maybe advice by Yvette. Ganun.
Hi!
Which will be released tomorrow kaagad. Anyways, yun nga. So, yun nga. So, we were... I was driving and then... That person is on my side, ganyan. Hawak ko yung hands niya. I mean, yung just one hand. And then sabi niya sa akin, oh, baka hindi ka makapag-drive at all. Tapos sabi ko, no, it's okay. I just feel safe naman with you. Well,
ang haharap na yan ang cause of accidents.
Ay, hindi naman siya car fun at all.
Paling kita eh.
Ano yun lang? Hindi kasi sa akin, kasi parang it's, ano na lang, parang bonus na lang. Giveaway na lang ni God din yun. Kasi finally, I'm happy with myself. Yun.
Sana magtuloy-tuloy.
Yes, that's what I'm wishing for. Purpose kasi of this talaga is just to make a random call. And then, medyo comedy lang. Comedy na yung call
dapat. Alam mo, akala ko talaga.
It turns out.
Ay, iniisip ko, nung nag-message ka, parang, ay, baka na-de-depress na naman ito.
Hindi, actually, ano nga, dapat it turned out nga, dapat ganun, dadramahan kita dapat, and then dapat, ano, dapat medyo
sakit. Dinadramahan mo ako kanina, pero tinarayan lang kita.
Okay? Ayun na nga, eh, so parang sabi ko, ano ba yan, di ko siya makuha, so okay, let's change the topic.
Kasalanan mo to.
At least, ano, naka 1 hour tayo na puro, ano, love advices and all. Mas maganda yung topic natin. Pero you have so many things to say, and you already said it kanina, diba? So what is your final takeaway on this kind of situations? Kasi kanina we're talking about fighting for love, and then we move to ghosting, and then the last part we move to ano, parang yung treatment natin with our exes, di ba? So, what is our takeaway on this part?
Siguro, ano, wala talaga ako talaga. Ang pinakahawakan ko lang talaga ngayon is yung faith ko. Kasi, wala. Ang dami ko lang pinagdaan. Pray lang, guys. Ano
masasabi
ko? Wala talaga ako masabi,
Bes.
Nahihiya ako. Nahihiya na ako.
Nahihiya. Okay.
Sinabi mo yun, nahihiya na ako. Kanita, napakabardagul ko.
At least ganun, madami ka nasabi kanina. So anyways, yun nga, parang yes, I agree with
dapat
you.
Dapat hindi mo na lang sinabi. Sana tinuloy-tuloy mo na lang.
Don't worry, i-edit ko naman siya. Ayun, so pa saan, di ba?
Ako kasi talaga, ano, di ba, ako na, alam mo naman yung nangyari sa akin. Talaga na-depress ako dyan. Talagang question ko yung value ko. Talagang tinanong ko yung sarili ko, parang hindi ba ako worth it? Bakit ganun yung nangyari? Ganun. Pero yun, ang syempre, unti-unti, i-redeem mo talaga yung sarili mo. Babangon at babangon ka talaga. Yung strength na yun, pwede mo makuha sa mga, sa family mo, sa mga friends mo. Syempre.
Actually, yun...
The prayers.
Yes.
Talaga. Ayun, prayers. Pinag-pray ko talaga to na mag-heal ako talaga.
Yes.
Kasi ang hirap.
Totoo, prayers talaga. I think I agree with you din kasi talagang darating yung time sa buhay natin na parang we will talagang ma-feel natin na sobrang hindi natin alam if our values are right or are we still worth it. Or I mean, ano ba yung, we keep on questioning ourselves. Kasi, anong kulang sa atin? Anong pagkakamali natin at all? We question ourselves.
Hindi, mayroon kang mali din. Mayroon ka ding maling nagawa. Siguro ayun na lang din.
Oo, may mali, may mali tayo.
Kailangan mong harapin is hindi lang yung taong nakasakit sa'yo yung patatawarin mo. Patawarin mo rin yung sarili mo. Kung ano man yung naging pagkukulang mo dati. Anong naging pagkakamali mo dati. Patawarin mo rin yung sarili mo, syempre.
Ay, okay. Well, okay, sige. Sige, po naman.
Walang ano, siguro walang sayang. Parang, hindi man naging maganda yung, hindi, walang kahit na hindi naging masaya or ano yun. Sabi mo kanina, na, parang nag-e-end lang yung relationship, parang paulit-ulit lang.
Mm-mm.
Siguro hindi naman, wag mo i-treat yung mga, moments na yun as nasayang na oras. Parang i-treat mo siya as lesson learned. Ganun.
Yun na nga, parang sabi nga nila,
part
parang
siya.
Sabi nila,
part
parang
siya ng realization mo.
Yes, parang sabi nga nila, parang, use those experiences or those challenges for you to grow then as a person, for you to learn more about yourself.
Parang
kasi 'di ba, like for example, like you in your part, you're in a relationship for so long. Sa tingin mo ba you, sa tingin mo ba you did you grow as a person? Did you learn a lot from staying with him? Kasi feeling ko
wala naman ako naging regrets dun sa kahit na hindi naging maganda yung ending.
Uh-oh.
Kung tatanungin ako, halimbawa, magkakaroon ka ng chance na babaguhin mo yung kumbaga, magta-time travel, babalik ka sa dati. Kung papipiliin ako kung mamimit ko ba yung person na yan at magiging kami ulit, or letter B, i-change ko yung nangyari na hindi na lang kami mag-meet para maiwasan ko yung pain. Ko ARP, siguro pipiliin ko pa rin yung A. Pipiliin ko pa rin yung nag-meet kami. Tapos, ayun, ganun. Ganun pa din. Same. Parang ganun siya ka walang, ano, well, hindi ko nire, kahit na nasaktan ako, hindi ko siya talaga tinitreat as, ano, regret.
Kasi
hindi ko nire-regret na naging part ako ng relationship.
Yes, you don't need to regret. Kasi for me, yung nangyari sa'yo, it's part of you, of your growing up as a person, for you to learn more about yourself, to enhance your values in life. Diba?
Kasi, naging part talaga kayo ng buhay ng isa't isa.
Yes. And I think without that person, you will never discover yourself more. Diba? Kasi, feeling ko, you were locked in that relationship for so long. So, I think, parang sabi siguro sa'yo ni Lord or ni God na parang, I think I need to redirect you somewhere else.
yun. Yun yung sabi ko talaga sa prayer. Parang, kung ano man po, alam ko may reason kung bakit inalaw niya na mangyari sa akin. Parang, Lord, deserve ko ba? Parang ganun.
Mm-hmm.
Pero baka may reason talaga. Parang, wait ka lang, antayin mo lang yung time na marireveal yung reason behind bakit inalaw na masaktan ka before.
Mm-hmm, mm-hmm. Grabe, no?
Ayun lang. Ayoko nang umiyak, besh.
Parang super complicated ng love talaga, no? Parang...
Tao ang complicated. Hindi naman yung love.
Hindi kasi parang it's a mix, match, and all.
Mix and match?
Oo.
Kasi di... Pero kahit naman magkaiba ng personality, hindi naman lang din yung ano... Parang, halimbawa ba, parang for our relationship to be successful, kailangan parehas sila, match sila sa lahat ng
bagay. I believe in...
Ang ano talaga kasi doon is yung magko-compromise kayo eh, kahit na magkaiba kami ng sa ganito. Ay, mahirap yung situation.
Actually, yun yung gusto kong sabihin din kanina. Eh. Parang, kahit malaking difference kayo, I mean, malaki yung differences nyo. Nasa inyo kasi yun how you will work. Yes, exactly. Kasi even though like, for example, if we have different...
Diba, pinaglalaban mo nga naman yan talaga.
Mm-mm. Like for example, if we have different job or profession, diba? Or sabihin natin na magkaiba tayo ng work schedule and all, diba? It's really about ano, us working out. Parang, let's do... the things para mag-work out yung relationship natin. Even though na parang ang dami nating mga
challenges.
Exactly.
Kasi wala namang smooth sailing talaga na relationship.
Exactly.
Gano'n pa kayo ka-match siguro sa personality, same interest. Yes. It doesn't guarantee naman na wala na kayong poproblemahin.
Tsaka it's always a give and take talaga. You have to
correct.
Be...
And it's not always 50-50.
Yes.
Give and take is not always 50-50.
Karami yung mga ano natin dito.
Sabi ko lang sa'yo.
Batuhan natin.
Ikaw kasi ay ano, charot.
Ano meron?
Parang mini-measure mo eh.
Ako?
Oo, feeling ko.
Like how?
Sabi mo kanina... Ako, lagi na lang ako nag-effort. Paano effort?
It's not measurable.
Parang anong tawag nito?
I'm not
siguro
measured.
Pag meron ka ding effort na ginagawa, parang wag mo, mas okay siguro kung hindi mo in... Tawag doon, may term doon, hindi mo siya susumbat, ganun.
Hindi naman.
Mag-effort ka dahil yun ka
mo.
Talaga.
Exactly.
Gusto mo, hindi dahil
hindi kasi,
you're asking for something in return.
Hindi. Kaya rin ako nagtanong about that. I'm asking myself kasi nga ginost ako. So, parang I keep on asking myself what's wrong with myself ba? Or is it, alam mo yun, parang I keep on questioning myself kasi I have those questions na nakalutang lang and never been answered. Kaya siguro sinasabi mo na parang,
talaga, ano
kaya
eh?
Parang sinasabi mo kanina parang mine-measure ko. Actually, I'm not measuring it. I'm asking what's wrong.
You're asking for answers.
Yes.
Pero minsan talaga, hindi talaga ibibigay sa'yo yan. Masakit ngayon, pero maghihintay ka lang. Sometimes, God needs to remove someone from your life first so He can give you His best.
Oh,
there's a beautiful purpose for every pain.
OMG.
Trust God even when His answers to your prayers is wait.
So,
kaya yun.
So,
diba tinanong mo ako kanina, hanggang saan, bakit ka sumuko, bakit hindi mo pinaglaban? Di naman ibig sabihin na tumigil ka is sumuko ka na. Minsan talaga kailangan mo lang magpahinga. Tao ka rin naman, napapagod ka.
Kumbaga parang we're just being redirected din. Redirected to someone else.
Kung kayo talaga, kung yun talaga yung will ni Lord na kung para sa'yo talaga tong tao na to, Sa tingin ko, yung university na yung gagawa ng way.
Mm-mm.
Pero tong time na to, para na mag-isa ka, parang, parang time mo yun sa sarili mo eh, para mag-grow ka. Kasi minsan yung place mo dati, hindi na yun parang same place kung na para mag-grow ka. Parang sinabi mo nga kanina, ay, Yvette, kailangan ka na tanggalin sa situation na to. Kasi mm-mm. parang hindi ka na nag-grow. Parang, basta yun, forgive lang. Forgive your enemies. Forgive yourself.
pero ano, papatawarin pero wag i-chat.
Wag i-chat.
Kasi baka ano, magka-issue ka na.
Oo, charot. Hindi naman. Siguro ano, hindi ko talaga masabi. Siguro may time talaga na darating na kung meant na mag-usap kayo ulit. Ako ha, sa akin ha.
Mm-mm.
Kasi kung parang hindi ko rin naman kasi nakuha yung parang proper na closure eh.
Well, matami ka rin questions. Kasi nga, walang
closure. Siyempre naman, marami pero, rin akong questions. Like,
ayun.
Pero yun, pinili ko na magpahinga muna. But it doesn't mean na subuko ako. Siguro pag inalaw ni God na parang dadalhin niya ulit ako sa situation na sige, at this time you can fix whatever, kung ano man yung bumabagabag sa'yo. At ipahinga ang puso, si Lord ang bahala. Ganun lang, besh. Tigil-tigilan mo ako sa mga kandramahan mo. Hindi naman tayo yan.
Hindi naman ako nagdadrama now. Sa akin lang is, I just want...
Masaya ka, te. Sana all. Sana pala ako yung nagdrama, no?
Hindi kasi, for me kasi, parang give yourself a chance to be happy naman din. Diba?
Tsaka ipag-pray mo talaga yan. Huwag mo susukuhan sa dasal.
Oo, I will.
Talaga yun.
I will.
Kasi ang importante talaga is mag-
Basta ang... Basta ha.
God-centered ang inyong relationship.
Basta ito lang ako kasi...
Kung may takot kayo pareho sa Diyos, parang matatakot ka rin na gumawa ng bagay na
mali.
Ikasasama.
Oo, exactly. Basta ito lang din naman sa akin. Parang, once, kasi ako, right now, I'm 100% ready na. Kasi,
ready na makasal yan.
Hindi kasi, diba, as I said kanina, when I went to LU, I really restart myself. And, sabi ko talagang, I'm ready. I think kasi, minsan kasi mararamdam mo yung sarili mo if you're ready and or not.
Talaga.
Diba? Mararamdam,
feeling ko din, totoo.
Mararamdam mo yung sarili mo na if you're 100% prepared for it or not. Or, mararamdam mo yung sarili mo if you're in a good situation right now or not. Diba? I think nung mga nangyari before, feeling ko that time, hindi ako like 100% ready. Kaya din siguro ang bilis ko rin ma-hurt.
Sumuko.
Exactly. Masaktan. Kasi baka hindi talaga right person yung binigay or yung nahanap ko. Kasi hindi ako ready. Alam mo yun? And dahil siguro...
Yung puso mo kasi ako naiyahan.
Mm-mm. Exactly. So, yun.
Wala lang masyado may papayo kasi sarili ko rin naman mismo.
Mm-mm. Tsaka ano din, talagang yan din ang siguro maipapayo ko sa'yo right now.
Ano, maipapayo mo sa akin? Sige, ikaw naman ang
na ano, na ano ka? Na parang mararamdam mo sa sarili
mo. Sige, sagutin mo yung tanong ko. Anong mali sa akin? Saan ako nagkulang?
Alam mo,
sige,
walang, wala, sabi ko sa'yo naman sa'yo kanina, diba? Parang, Wala namang okay, mali.
Ikaw
wala
ang natatanungin ko,
sige,
ano
go.
Sa tingin mo, ano sa tingin mo ang naging pagkakamali?
You know, I cannot answer it kasi I was not in that situation.
Correct.
Pero ang sa akin niya kasi, walang may mali. Walang kailangan i-invalidate sa inyong dalawa nung ex mo. Parehas kayong kailangan i-validate. Oo, parehas kayong may reason for it. Parehas kayong may emotions.
Siya ang may reason doon. Ako naman is...
Anyways, yun na nga. Ano the reason, kung ano man yung reason niya, wag mo na lang i-invalidate. I think meron siyang gustong gawin or patunayan.
Lagi kong pinagpe-pray yun na sana kung whatever mga frustrations niya sa buhay,
yes.
Kung ano man yung naging reasons kung bakit pinili niya na kahit alam niya masasaktan ako, ginawa niya. Nagpe-pray ko kay God na, Lord, touch this person's heart kasi sana ano i-remind mo tong taong ito para i-direct mo siya into kumbaga good path para ilayo mo sa ano man ang mga bad decisions in life or syempre pareha sa akin din yun.
Basta sa akin lang is you were never wrong, he was never wrong then. May magkakaroon lang ng mali between your decisions if may ginawang mali yung tao. Like, nag-cheat, nagkaroon ng, alam mo yung mga ganong bagay, alam mo naman yun eh, yung mga ganong klaseng reasons.
Hindi ko nga alam kung ano nangyari.
Yun yung ano.
What made him,
I'm just giving you the ano, may mali lang kasi yung decision if may mali kayong ginawa. Pero if nothing went wrong talaga, walang may mali sa inyo, you have to validate everything kasi everything has a reason for it. And then for you,
siguro mahirap lang din.
Hindi mo, mahirap lang talaga at first kasi,
especially during this pandemic.
Saka mahirap lang at first kasi your questions were never answered. Hindi kasi your questions were never answered then. That's the problem. Diba? Pero again, ang sa akin lang is you have to you have to grow from it.
I'm just waiting for God's guest.
Why are you still waiting? Are you still hoping?
Waiting for God's best, but that doesn't necessarily mean that he's siya yung God's best.
Well, darating yan. Pero ito.
Hindi kong siya. Edi, thank you, Lord.
Pero ito. Katulad na sinabi ko sa'yo kanina, are you 100% ready? Kasi baka ayaw pa ibigay sa'yo ni God yung best because you're not
ready. Paano ko malalaman na I'm ready? Siguro,
You will feel it.
Kapag nandun na.
Oo. Kasi like, ako, like for
kapag
me.
Kapag na-meet mo na, siguro
doon. Probably. Kasi ako, ayun yung na-feel ko when, ako kasi parang right now, I'm feeling na I'm 100% ready for it. Kaya, feeling ko, ganun din siguro yung maging pakaramdam mo when you met.
Siya, ganun din ba ang feeling
niya? When you meet the person, and then ma-feel mo na parang wait lang, I think I'm ready. Ayun, I think that's ano na. That's na yung call.
Yun din naramdaman ko dati. Sabi ko, ito na to.
Pero kasi
diba?
Pero kasi
kaya mahirap. Pero, din. It's hard to trust your son.
Ang complicated, no? Parang,
yeah.
Kasi may mga part in your life. Because there are part in your life na parang you're giving too much. And then there are part na
ina-overthink mo na lang din.
Oo, na parang
ang hirap talaga. Ipag-pray mo na lang kasi once you prayed for it, parang it will give you the parang parang assurance na din na si Lord ang bahala. Parang, anong tawag nito? Kinas mo na yung burden eh. Parang, wala na sa akin, Lord. Bahala ka na.
Parang, I'm just doing my part na.
Parang, sige, kung ano yung pagkaloob mo. Ayun, na lang po.
So, what is your wish now?
My wish is, sana mag-chill ako fully. And kapag dumating na yung talagang-talagang para sa akin, sana yun, ayoko na ayoko na kung ano, ayoko na ulit mag-hanap, mag-start. Kasi ang hirap nun, ikilala din mo yung tao, tapos mag-i-invest kayo ng time, feelings para sa intuition, tapos ending, hindi naman pala kayo. Pero ang hirap nun. Sa totoo lang yun yung parang ang traumatic sa akin. Parang, ang dadi ko nang in-invest. Tapos, hindi lang naman yung tao na yun yung minahal mo. Minahal mo yung relatives, yung family. So, parang nung naghiwalay kayo, parang, ang nilalet go mo, hindi lang siya eh. So, nilalet go mo din yung mga tao na yung part ng buhay mo nung nakilala mo siya. Ayun, ayoko nang ma-experience yun ulit. Kaya kung may dumating, Lord, sana yun may final answer.
Ayan. Sana ano, sana dumating na siya kasi we're not getting younger, 'di ba? And we want to have the best in our life. And we want to be happy, di ba? Yeah. So, yun. Thank you for your time. I think we're very, very mahaba na yung pinag-usapan natin. We have one hour and a half already. So, this is gonna be a two-part. Oo, two-part na to. Dalawang part.
Wala mo ikat. Bawasan mo parang.
Two-part episode tayo dito.
Ayan,
thank you so much. Ako naman, ang wish ko lang for myself is yun, tuloy-tuloy lang yung ano, yung happiness.
Tapos jowa reveal tayo, ha? Huwag mo ko in-essence dyan.
Basta ang wish ko lang for myself is yung happiness talaga. And career, of course.
Yun na ang wish ko.
Yes. Kasi, alam mo, we can have both naman. Kasi, di ba, we keep on asking love or career, pero in reality kaya naman na dalawa yan.
Ako nga, love ako dyan eh.
Hindi, ako kasi kaya naman kasi parehas.
Sige, susunod pag-usapan mo yan. Hindi kasi,
we will invite Himi para ano, we have, pero kasi ako kasi kaya siya. Talaga magtitake the risk ka lang talaga.
Joke
para
lang ngayon.
Para for both of it to happen talaga. Kasi, hindi mangyayari yung parehas if you don't really work for it both, di ba? Ayun, so yun na naman, thank you again. I really enjoyed our conversation and hindi ko akalain na yung call ko na parang prank lang is may intern.
Sabi ko na eh.
May intern.
Sabi ko kanina.
Oo. May intern.
Prank call ba to?
Oo. Hindi ko inakala na yung call. Magiging isa pala siyang conversation na very, ano, inspiring for our listeners.
Inspire. Sana may na-inspire.
Oo. Sana may na-inspire sa atin. Ang dami natin mga pinagsasabi na parang sana may na-input yung mga ano natin listeners. Thank you again. Thank you, and hope to have conversation again to you next time. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.